galab waxaan wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 30 taariikhduna ay tahay 12 bisha julaay ee sanadka 2022 wax naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16-19 mitirban iyo waliba boga v o a somali.com idaacaddan galabtan dhageystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi khaas ah oo aan la yeelanay mid ka mid ah saraakiisha soomaalida ah ee farakoturiska ah ee booqday ciidamada soomaaliya ee lagu tababarayo eritrea.
meel ay joogeen ciidamadii ugu horeyso la keenay 500 kaxeed ayaan markii ugu horeysa maaragtay beesha aan ugu tagay. xaaladoodu waa soo arkay, qaaran la soo sheekaystay ciidanka.
waxaa sidoo kale dhegeystayaal aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ma shaqayn kartaa istaraatiijiyadda cusub ee la xidhiidha al-shabaab ee uu soo bandhigay madaxweynaha soomaaliya.
hoggaanka dagaalka waxaa gacanta ku haya qofka weerarka leh, xilliguu doono iyo siduu doono iyo goobtu doonaba saddexdaas isaga go-aanka gaaridaeda iskale. marka waxaa laga yaabaa inay qaraxyadii iyo dilalkii qorshaysnaa waxay tirada badnaa inay soo celiyaan dib u bilaabaan sin weerarka khaarijiga ee dibadda ay usoo baxayso looga mashquuliyo.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo gebagabeeyey booqashada 3 maalmood ahayd oo qaadatay 3 maalmood aan idhaahda uu ku joogay dalka eritrea. intii uu ku sugnaa eritrea ayaa madaxweyne xasan sheekh oo uu weheliyey madaxweyne afwerk waxa ay booqdeen ciidamada soomaaliya ee tobabarka u jooga dalkaasi muddo 3 sannaa iyo weliba mashaariic dhowr ah oo horumarineed oo dalkaasi ka socda. ka hor intii aanu kasoo dhoofin dalkaasi ayaa madaxweyne xasan iyo weliba dhiggiisa eritrea ee siyaas afwerk waxa ay kala saxeexdeen heshiis afkarad ah kaasoo lagu baahiyey boga wasaaradda warfaafinta eritrea. waxaanay labada madaxweyne isku raaceen qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada shacab oo ay ku jiraan bulshooyinka qurbajoogta, xoojinta iskaashiga siyaasadeed iyo weliba diblomaasiya si ay u ilaaliyaan sarana ugu qaadaan danahooga qaran, ballaarinta iskaashiga dhaqaale iyo bulsho iyada oo diiradda la saaraya ganacsiga, maalgashiga, amniga biyaha, beeraha, kalluumaysiga, caafimaadka iyo weliba waxbarashada, kobcinta wadashaqaynta dhanka dhaqanka, farshaxanka, dhaqdhaqaaqyada ciyaaraha iyo weliba sidoo kale sayniska iyo teknolojiyadda, sar u qaadidda iskaashiga si loo ilaaliyo sarana loogu qaado deegaanka, waxna looga qabto masiibooyinka dabiiciga ah iyo weliba cudurrada safmarka, xoojinta iskaashiga difaaca iyo weliba amniga si loo ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida guud ahaan, iyo ugu dambayntii in si wada jir ah loogu dadaalo sidii loo horumarin lahaa xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashi iyo weliba isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika. mas-uuliyiinta ukrain iyo weliba ruushka ayaa warar kala duwan ka soo saaray maanta weerar gobolka koonfurta dalka ukrain ku yaala ka dhacay. sida laga soo xigtay dhinaca ukrain, gantaala nooca ridada dheer ah ayaa ku dhacay goob ay rasaasta ku kaydsanayeen ruushka oo ku taalla nova karkafoka, halkaasoo ay ku dhinteen 12 ka mid a ciidamada ruushku. hase yeeshee ruushka ayaa iyaguna geestooda sheegay in ukrain ay duqeeyeen meel ay yaalaan tasiilaadka ay bulshadu leedahay. ugu dambayntiina madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta aqalka cad ku qaabilaya madaxweynaha mexico andres manuel lopez, iyadoo arrimaha tahriibka ammaanka iyo weliba dhaqaaluhuna ay noqon doonaan waxyaabaha ugu muhiimsan ajandahooga. mas-uul sare oo ka tirsan maamulka biden ayaana warfidyaanada u sheegay in labada dhinac laga filayo inay shaaciyaan tallaabooyin wada jira oo lagu xoojinayo tasiilaadka xuduudaha, kuwaasoo ka jawaabaya tahriibka isla markaana loo xoojin lahaa iskaashiga ciidamada si ay uga hortagaan qulqulka daroogada fentanyl ee labada dal, sidoo kalena loo kobcin lahaa tamarta nadiifta, halabuurka dhaqaalaha iyo weliba barwaaqada. Mas-uuliyiintan ayaa sheegay in labada dhinac ay daah furi doonaan koox hawleed soo eega marinada shaqada tahriibka iyo weliba ilaalinta shaqaalaha. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanu idin leenahay halka warkaasi idinka soo gaaray ana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku soo laabtay Soomaaliya kadib booqasho 4 maalmood oo uu ku tegay dalka Eritrea. madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba dhiggiisa Eritrea ee siyaasa Fawarki ayaa ku heshiiyey inay xoojiyaan xiriirka siyaasadeed ee kan diblomaasiya iyo weliba in kor loo qaado iskaashiga difaaca iyo amniga. madaxweynaha Soomaaliya ayaa intii uu joogay Eritrea booqday askarta Soomaaliya ee muddada ku dhow 3 sano lagu tababaraya dalkaasi, kuwaasoo ay u hareen amaba ay hareeyeen aan idhaahda warar kala duwan oo ku saabsan fayaqabkooda iyo weliba xaaladooda tababareed. haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ah ee fara kutiriska ah ee booqday ciidankaasi Soomaaliya ee lagu tababaraya dalka Eritrea waxaa ka mid a safiirkii hore Soomaaliya u joogay midooda Yurub, horena uu soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed, sidoo kale haatanna xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu waramay wariyahayaga Haaruun Macruuf. waxaana ugu horreyn uu weydiiyey booqashadaasi Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha Soomaaliya oo halkaasi ku tegay.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta aniga maaragtay aada baan ugu farxay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii safaradiisi ugu horreeyey uu muhiimad weyn saaray sinuu booqan lahaay maaragtay Eritrea, oo naga joogaan ilaa 5,000 oo ciidamo oo muddo maaragtay 2 sano iyo bar meelahaas lagu tababaraayay. marka farxad weyn ayay ii tahay go-aanka asaga uu qaatay, muhiimadda uu geliyey iyo waqtiga uu geliyey, indhihiisa inuu kusoo arko inaan maaragtinoo dad kale u dirno asaga maaragtay shakhsiyan, ileen mas-uuliyadda waddanka asagaa hadda kor saaran tahay, shakhsiyan indhihiisa kusoo arko, soo indhiindheeyo, lasoo sheegto, lasoo sheekaysto madaxda Eritrea, gaar ahaan madaxweyne Isaias Afwerki. runtii muddadii ugu dambeysay maaragtay ciidankan arrimihiisa aada loo siyaasadeeyey.
okay, waaye qodobka waan ka hadli doonaa. marka adu waxaad ka mid ahayd madaxda dowladda ee Eritrea tegey, ciidankan tegitaankooda ka warqabay, ku booqday xeryaha tababarka, bal waxaad nooga sheekaysaa sida ay ku tegeen waddankaasi, fikradda cidda lahayd, goorta ay bilaabantay?
horta sidaa ka warqabtid, 28 July 2018 madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa booqashadii ugu horreysay uu ku tagay maaragtay dalka Eritrea. markii dalka uu ku tagay waxaa ku xigtay October 2018, waxaa markaa iyo isagana yimid Abiy Axmed. saddexda waddan waxay sameyseen wax la yidhaahdo trilateral agreement oo ah inay ka wada shaqeeyaan saddexda waddan sidii mataqaanaa ay xiriirkooda u adkeyn lahaayeen dhinaca amniga, ganacsiga iyo wada shaqeynta maaragtay Horn of Africa. marka taa waxaa ku xigtay safarka, waxaa ku xigay safar uu halkan ku yimid madaxweyne Afwerki. madaxweyne Afwerki wuxuu ahaa ninkii ka warqabo in Soomaaliya maaragtay isagoo dhalinyarnimadiisa oo joogay oo Soomaaliya maaragtay fikrad fiican ka qabo, 21 sano ii ka badan basaboor Soomaali ku dhoofaayay, abaal weyn u haya Soomaaliya. marka markuu yimid ayaa indhihiisa wuxuu ku arkay xaaladda waddanka uu ku sugan yahay iyo siduu asaga kooga, afkiisa wuxuu noogu sheegay inuu runtii aada u qaracmay. uu yiri waxaan wax la qaadan kara maaha, ma garantid. markaasuu maaragtay markuu ku arkay meelaha ciidamada oo maaragtay Amisomka, runtii uu maaragtay wuxuu ku yiri madaxweyne Farmaajo, ciidan ilaa iyo maaragtay 10,000 aan idin tababari doonaa, annagaan hubkooda soo siin doono, ciidan maaragtay uu ugu talagalay inuu maaragtay ciidamada qaranka ee militariga Soomaaliyeed qaybaha kala duwan loogu soo tababaro. Marka ciidamadaas waa ciidamo Soomaaliyeed ah. Inta aan ka warqabo si maaragtay si fiican oo qurux badan oo military dabac la soo marsiiyey, markoodii hore meelaha buurarka ayaa lagu soo tababaraa. Eritrea haddaa taqaanid waa meelo buurar ah, imeel flatland ah, dhul oo maarkino iska fiksan oo xeebtaa sida Masawa oo kale. Dhalinyaradaas waxaa lagu tababaraa marka hore buurarka markii lagu tababaro meeshii hadday degiin sawirada qaarkood aad arkaysid, kadibna waxaa la geeyaa maarkino xeebaha tababarkii meeshaas ugu soconaya. Ciidamada la tababaray sida aryaan ka warqabo ciidamo noocyo kala duwan waay badankood, laakiin waxay u badan yihiin special force. Ciidamadaanna maadaama aynan waa soo tababareyna, weli macal qoryahooda ayaan soo siinaynaa. Sidaa ka warqabtay ciidamada Soomaali markii la soo tababaro, qoryaha dowladda u dhaadisaa. Marka nimankan iyagoo tababaran macal qoryahooda wataan ayaa waddanka la keenaya, ayaa marka hore ayay ahayd, haddana go-aankiika inuu yahay aaminsanahay. Sidaas darteed maaragtay waxaan aniga hubaa inay fikrad aada u fiican ahayd in ciidamada meesha la geeyo.
Way marka haddii fikraddu ay sidaa u fiicnayd lagu raacay go-aankaas la isla qaatay, maxaa qarsoodi looga dhigay in ciidanka waddanka loo daad gureeyo halkaa lagu soo tababaro? Waalidiinta qaarkood ay leeyihiin ba looma sheegin Eritrea in la geynaya, Qatar in la geynaya loo sheegay?
Orteliyo, aniga qoritaankooda iyo maaragtay habkii loo qoray sida hoos ugama warqabo, laakiin waxaan ka warqabaa in markii waalidiinta ay qayliyeen in fursad loo siiyey waalidiinta inay la soo hadlaan dhalinyarada meesha joogta, taa maadaama waqti covid lagu jiray oo aan dhaqdhaqaaq jirin. Laakiin warkaa waxaan ka helay mataqaana Eritreinta waxaynu yiraahdeen dhalinyaradaas waa lala hadalsii waalidkooda. Marka inta lala hadalsii intasan lala hadalsin anii ma sheegi karo. Su-aasha ku saabsan maxaa sir looga dhigay, dee hadda aniga maaragtay wasiirkii gaashaan dhigana maheen, madaxweynihii waddankana maheen, marka taa kama jawaabi kara. Laakiin waxaan ka jawaabi karaa in ujeedada loo qaaday ay ahayd ujeedo aada u qiimo badan oo waddanka ciidan loo soo tababaro. Ujeedada ay Eritrea maaragtay ciidanka u qaaday ee u tababartana waxay ahayd inay Soomaaliya u abaal gudo. intay halganka ku jireen hal maalin, Soomaaliya qadiyada Eritrea maaragtay maka murun ma gelinin oo meel kale ma taageerin. Madaxweynaha afkiisa wuxuu nagu yiri, inta anaga halgan ku jirnay waddanka keliya oo nadaba joogayna taageersanaa Soomaaliya ahayd. Xitaa Suudaantan xuduudana leenahay waa isbedeli jirtay mowqifkooda mararka qaarkood. Marka wuxuu yiri, abaal aan la sheegi karin ayaan Soomaaliya u haynaa. Wuxuu kaloo sheegay asxaabtii meesha joogtay, saraakiishii, madaxdii markaa meesha joogtay, badankoodna ay ahaayeen dad Soomaaliya laga taageero oo qaarna Soomaaliya joogi jiray, qaarna baasaboorada Soomaaliya ku safri jiray.
Way marka adiga inta aad la socotaan ku weydiiyo, goormaad u tagtay ciidanka, taariikhdu goormay ahayd, halkeebaad ugu tagtay, xaaladoodu sidee ahayd?
Diyo, ani markii ugu horreysay ciidankaas waxaan ugu tagay xarun lagu tababaraayo, meesha hadda xarunta laga xiraayo xirir. Sawirkan ujeedaa magaceeda ma xasuusto, meel ay joogeen ciidamadii ugu horreysoo la keenay 500 ayaan markii ugu horreysay maaragtay meesha aan ugu tagay. Xaaladoodu waa soo arkay, qaaran la soo sheekaystay. Ciidanka wax waaye wax oo ani markaa dhibaata ay sheeganayeen maysan jirin. ciidan tababar ku jiro oo si dhab ah ciidan military ahaan loo tababaraayo maaragtay sida commandos oo kale ah oo tababaradooda markii liiga sheekeeyey ani naftay aan aada ugu farxay. iyaga naftooda markaan mar aan u tagay qaar baheen anaga waddanka haddaan tagno wax alla wixii naloo diro oo cadow ah Soomaaliyeeda ma garanti, anaga waxaan noqonaynaa dadka daafici doono, waddankaas daafici doono.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina waxau ahaa xildhibaan Cali Saciid Fiqi oo warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in waraysigaasoo dhammaystiran aad ka dhegaysan doontaan bogayaga internetka. Orodyahanka caanka ee Mo Farah ayaa maqaal uu soo saaray isniintii ku sheegay in si sharci darro ah isagoo caruur ah lagu geeyay dalka Britain, isagoo watay magac ilmo kale si uu ugu shaqeeyo gurigii cidii ka haysatay. Mo Faarax warbaahinta BBC da la hadlay ayaa sheegay in magaca Maxamed Faarax ay u bixisay haweeney isagoo 9 jir ah, iyadoo ka dhoofisay dalka Jabuuti una qaaday dalka Britain. Warbixin ay wakaaladda wararka ee FP arrintan ka diyaarisay waxay noo faahfaahinayaa Xuseen Barre Aadan.
Mo Faarax oo iminka 93 jir ah ayaa sheegay in isagoo 4 sano jira aabihii lagu dilay dagaaladii Soomaaliya. Orodyahanka ayaa sheegay in magaciisa dhabta uu yahay Xuseen Cabdi Kaahin, waxaana uu tilmaamay in Britain loo kaxaystay si uu u daryeelo caruurta qoyska kaxaystay. Mo Faarax oo ka hadlaya barnaamij muuqaal ah oo arrintan laga diyaariyay ayaa sheegay inaanu ahayn qofka loo malayo inuu yahay, iyadoo barnaamijkaasi la baahin doono 4 Britain. Waxa uu sheegay in waalidkiisa dhabta aanay weligood ku noolaanin Britain. Orodyahanka ayaa sheegay in uu ku dhashay Somaliland iyada oo markii la dilay aabihii isagoo 4 jir ah ay qoyskoodii kala tageen, iyada oo qoys kale ku dhoofiyeen magaca ilmo kale iyaga oo si sharci darro ah u geeyay Britain. Mo Faarax oo noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee British ah oo ku guulaysta 4 biladood oo dahab ah oo olombikada ah ayaa sheegay in caruurtiisu ay ku dhiirigeliyeen in uu ka run sheego taariikhdiisii hore. Mo Faarax ayaa sheegay in arrintani ay culays weyn ku haysay mar walbana uu jeclaa inuu xaqiiqadiisa dhabta ah soo bandhigo. Haaska Mo Faarax oo magaceeda la yidhaah Tanya ayaa sheegtay in sanadkii ka horreeyey guurkoodii 2010-kii inay ogaatay inay jiraan qaybo badan oo ka maqan taariikhdiisa, laakiin ugu dambeyntii uu sheegay xaqiiqada dhabta ah. Mo Faarax ayaa tilmaamay in markii hore ee lasoo dhoofinayay uu u malaynayay inuu aadayo Yurub si uu la noolaado qaraabadiisa, wuxuuna xusay in da'diisu ay 9 jir ahayd markii uu galay Britain isagoo sitay baasaboorka ilmo yar oo kale oo magaciisu ahaa Maxamed Faarax. Waxa uu tilmaamay in markii uu soo baxayay warqad yar loogu soo qoray magaca iyo cinwaanka dad qaraabadiisa ah oo ku sii noolaa Britain, laakiin waxa uu sheegay in haweeneydii soo dhoofisay ay isla markii garoonka uu ka soo degay ku jexjexday hortiisa warqaddii, isagoo oo tilmaamay in uu isla daqiiqadaasi ogaaday inuu xaaladan ku jiro. Mo Faarax waxa ugu dambeyntii uu runta u sheegay macalinkiisa jimicsiga ee dugsiga sare oo lagu magacaabo Alan Watkinson, wuxuuna u guuray guriga qoys arday ay saaxiib ahaayeen halkaasi oo ay mas-uuliyadiisa la wareegtay Kinsey oo ahayd hooyada dhashay ardaygii ay saaxiibku ahaayeen. Macalinkiisa jimicsiga ee dugsiga sare oo arkay in uu ku fiican yahay orodka ayaa ka caawiyey sidii uu u dalban lahaa dhalashada Britain isagoo warqadiisa sharciga helay 25 July 2000. Mo Faarax oo magaciisa dhabta ah u bixiyey wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Xuseen ayaa sheegay inuu markasta ka fito ilmihii lahaa magaca dhabta ah ee Maxamed Faarax ee uu warqadihiisa ku dhoofay, isagoo sheegay inaan ogeyn meel uu ku dambeeyo qofkaasi, balse waxa uu xusay inuu mar walba u rajaynayo inuu bad qabo oo uu wanaagsan yahay.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inala socotiinaya warbixintaasi ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka VOA. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Maruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 7 hore soo bandhigay istaraatiijiyo cusub oo dowladdiisu ay ku waajihi doonto ururka Al-Shabaab. Istaraatiijiyadan oo ka kooban 3 qaybood oo kala ah tallaabo military, mid fikir iyo mid dhaqaale. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in siyaasadaha ilaa haatan lagu soo waajahay ururka Al-Shabaab aysan ahayn kuwa ku filan.
Ciidanka waa tiirka ugu weyn oo dagaalka Shabaab waa military waa ama ciidamada amniga nooc ay doonaan ha ahaadeen waa. Laakiin wax kale ma dareenaa oo aan hore u jirin. Waxaan ku dareenaa dagaalka fikirka. Diinta ay ka been sheegayaan oo ay naga qaateen oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku qanceen diintuba inay ayagu wakiilkiina kuwa diinta sacda sheegayay inaan dadku u sheegno. Beenaalayaal waay. Diin ma aha waxay wadaan. Sidaas daraaddeed waa inaan nimankaas dib uga soo ceshannaa. Diinta ay naga xadeen. Waa naga xadeen. Waa frontiga labaad oo dagaalka oo noo jooga. aan furayno faranti saddexaadaa jiro iyo mid afraad. Kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaale ay keenaan inaan soo xirno.
Dhinaca kalena hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Diiriye oo loo yaqaan Abu Cubayda ayaa isaguna ka hadlay mowqifka ururkiisa ee dowladda cusub. Waxa uu sheegay inay la dagaalami doonaan iyo inaysan aqbali doonin dowlad iyo maamul aanay aasaas u ahayn Islaamka iyo shareecada, sidoo hadalka u dhigay. Dowladihii soo maray Soomaaliya ayaa iyagu carabka ku adkeynayay in dastuurka Soomaaliya uu aasaaskiisu yahay diinta Islaamka iyo in maxkamadaha waddanku ay xukumadooda aasaas uga dhigaan diinta Islaamka. Abu Cubayda wuxuu si weyn u dhaliilay hogaamiyaasha Soomaaliya xilliyada kala duwan soo maamulay oo uu ku eedeeyey inay ku guuldaraysteen inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka waddanka.
Mid kasta haddii dib loo fiiriyo taariikhdiisa iyo muddoxileedkiisa, maxaa horumaraha uu u gaarsiiyey dalka? Muxuuse u qabtay ummadda Soomaaliyeed ma lays weydiiyey? Ilaa iyo maantana waxay ka qabteen ma jirto dhibaatooyinka faraha badan ee dalku la daalaa dhacayay muddo ka badan 30 sano, ha noqoto kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha, ama tayeynta caafimaadka iyo waxbarashada, ama filinta adeegyada aasaasiga ah ee ummaddu u baahan tahay, ama ka hortagga abaarta gaagmareebtada ah ee muddo dheer soo jiitamaysay, taasoo dadkii iyo dunidiiba saamaysay.
Haddaba ma shaqayn kartaa istaraatiijiyada cusub ee uu shaaciyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud? Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta waxbarashada. Ururkana waxa uu ka soo goostay bishii 8-aad ee sannadkii 2016. Waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo istaraatiijiyada uu ku dhawaaqay madaxweynuhu.
Anigu runtii aad baan u bogaadinayaa arrintaas, sababtoo ah waxaa ii muuqato in madaxweynuhu fahmay mashaakilka iyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira iyo sida loo xalinayo. Dal aan nabad ahayn horumar lagama samayn karo. Haddii koombadii subaxdii meel la dhigo galabkii la duminayo, subaxda kale ku celinteedii waxba xikmad ah oo faa'iideynaysa ma jirto. Marka isagoo hadda bilo keliya jooga ama 2 biloodba keliya jooga uu badnaan, in mushkiladii meeshii ugu weynaday ka jirtay uu abaaro, runtii waxaan isleeyahay waa qayb ka mid ah in aad moodo inuu Ilaahay waafajiyey dhibka meesha uu ka jira iyo sidii loo xalin lahaa. Waddanka hadduu nabad yahay, wax kasta ka suuroobi kara oo horumar ah.
Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu ka digay in markii la gudagalo fulinta istaraatiijiyada madaxweynuhu soo bandhigay ay Al-Shabaab bilaabi doonaan weerarada gudaha magaalada Muqdisho si ay dowladda ugu mashquuliyaan magaalada ayna u dhexseeyaan qorshayaasha. Isagoo qodobkaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi:
awal waxay samayn jireen markii magaalada Muqdisho oo hore ceeri iyo dabkeeda uu socdo, dadkii maamulka iyo magaalada joogay ama maamulayaba mar walba waxay xoog isugu geynayaan sidii dabkan kacaya ay u damin lahayd. Marka sidaas ay tahayna, hoggaanka dagaalka waxaa gacanta ku haya qofka weerar kale, xilliguu doono iyo siduu doono iyo goobtu doonaba saddexdaas isaga go'aanka gaarideeda iskale. Marka waxaa laga yaabaa inay qaraxyadii iyo dilalkii qorshaysnaa wixii tirada badnaa inay soo celiyaan ay dib u bilaabaan si marka ay loogu mashquuliyo dowladdu magaalada iyo gudaheeda loogu mashquuliyo aynan weerarka khaarijiga ee dibadda usoo baxayso looga mashquuliyo. Waa wax dhici kara oo la saadaalin karo maalmaha soo socda iyo bilaha soo socdaba imaan kara waay. Ayadoona fikir in laga digtoonaado, haddana aan xoog badan aan la gelinin, sababtoo ah markii adiga weerarka lagugu yahay difaacaad ku uruureysa, kullamaa difaacaad ku uruurtana dee madaxaad gacanta saaranaysa waad gambanaysa, kaad ka gambanaysana mar haddii indhihii indhaha ay hoos u fooraraan madaxaaga meeshu doonuka iyo wax kaaga dhufanaya, sababtii lagu ku dul taagan yahayo baad ururta god baad gashay, maadaad god gashayna jirkaagii oo dhan baad xareysay. Marka watan ay u leeyihiin khayru difaaci alhujum, difaaca waxaa ugu kheerroon ama ugu fiican weerarka. Qofku weerarka isagii baa laiska celinayo goorma isagii la weeraraya. Marka gadaashiisiiba u badbaadayso, gudihiisiiba u badbaadayso, isagii baa laakiin iska difaacidiisii waqti iyo dhaqaale iyo wax walba la isugu geynaya. Marka taana waa la filan karaa dee wax imaan kara waay.
Al-Shabaab waxay dagaal soo wadeen muddo ka badan 15 sano. Inkastoo aysan ku guuleysan inay afgembiyaan dowladda Soomaaliya, haddana waxaa dagaalada ku dhintay 1,000 qof. Dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Midowga Afrika ee taageera ayaan sidoo kale iyaguna ka guuleysan ururka Al-Shabaab. Haddaba xaggee ayay ka imanayaan awoodda iyo dadaalka cusub ee istaraatiijiyada madaxweynaha lagu hirgelinayo? Ibraahim Nadaara mar kale:
awoodda iyo dhaqada ama energiga awalba ummaddu way ku jiray, Soomaaliduna dhib walba ayadaa isaga filan. Keliya waxay u baahan tahay hoggaan ruuxiya, kaga horeeya dhibka, tilmaama istaraatiijiya leh iyo habkii loo fulin lahaa. Dadku marka ayaga sameeynaya marka Soomaaliduna dhibkeedii inay xalisato way isaga filan tahay qof kalena uma baahna military ahaan waayay dambe waa dad aad iyo aad u dhisan ciidanka Soomaalidu hadii marka ay helaan hoggaan kiina fahansan hormoonna waa istaraatiijiyadeena u diyaarsan tahay baan aaminsanahay in awoodi weli ay jirto tan dhaqaalaha iyadu waa wax ka dhashay awoodda shabaabku ay leeyihiin dadka laga qaadaya dhaqaalahana inay canshuurta shabaabkana bixiyaan kii dowladana bixiyaan zikadii ilaahay ku waajibiyey in ay bixiyaan ama shabaab ha siiyaano ama iyaga iskoodii qaraabadoodii dadka masaakiinta jeebkooda ha ka siiyaano ma xamili karaan laakiin waxaa ku kallifay inay naftooda ku badbaadsadaan bani aadamkuna markii maalkiisa iyo naftiisu ay kulmaan maalku hura si naftu ay u badbaado sababtoo ah nafta asal ah maalkun waa farac haddii naftu ay jirto maalku waa la helaa laakiin naf hadday go-do maalku ma imaanayo marka haddii dadku ay helaan kalsooni ay lacagtooda ku diidi karaan uma baahna awood iyo xoog in la gelsho keliya waxaa soo haray arrinta ku saabsan tan ideolojiga iyo mid militariga tan ideolojiga waa sax culimmadu wax badan bay ka hadli jireen wax badan way sheegi jireen waan aaminsanahay haddaba in wax sheegiddu aysan weli heerkii la rabay gaarin oo ay u baahan tahay meel walba in looga dhiirado oo masaajidi looga dhiyaaba dadku wax sheegi jiray waa ama dadka baxsan soomaaliya meel ka fog jira ama dad dowladdu ku hoos nool intaasay ahayn laakiin haddii dadku ay helaan kalsooni iyo dowlad iyo hoggaan kaga horeeya dhibaatada haddii marka labadaasi keliya laga abaaro midda saddexaad ee dhaqaaluhu ayada iskeed u xirmaysa sababtoo ah awel inay shabaabku lacag qaadan karaanba dadku mayna aaminsanayn oo dad nin walba dhibkuma ka cararay
dagaalka u dhexeeya dowladda Soomaaliya ee taageerada ka helaysa ciidamada midowga Afrika iyo urka Al-Shabaab waxa uu u muuqday sanadihii ugu dambeeyay mid la isku mari waayey haddaba haddii ay sii socoto xaaladan ismari waaga ah yay faa'iido ugu jirtaa Ibrahim Nadaara marka la sharaxo qodobkaasi
waqtigoo dheeraada waxay mar walba dhib ku tahay qodobka marka dowladda laakiin jabhadu ayada dhib waqtigoo dheeraada dhib kuma aha marka hadda waan aaminsanahay maadaama dadkii shacabkaana dhibkii uu gaaray oo wax uun si uun dhaha dadku waxay maanta ka taagan tahay ama ma dowladdaanu laga adkaado hal qolana xukunto ama ay dowladdu ka adkaato shabaabka oo dowladiina wada xukunto yani dhibku markuu kaa bato dhinacana dab lagaaga hayo dhinacana dab lagaaga hayo waxaad aaminaysaa ilaah heer aad tiraahdo war labadan dabee labada dhinac kaa hays mid uun inaad ooad dhinac kale si uu kuugu badbaado marka soomaalidan heerkaasi maanta ka maraysaa dagaalkan waxaa loo daayay dad ciidamo shisheeye oo waddanka jooga ciidamada shisheeyena hadda istaraatiijiyadii horey ku socdeen oo dhan way tan hadda fashilka taagan weeye sababtoo ah magaalooyinkii la qabtay isuma gurman karaan oo dhexdoodiiba maamulo kale ay ka jiraan marka qof gadaashiisii wax ka socdaana horey inuu sii socdo way ku adag tahay hadda marka jaanis badan baa jira dowladdan oo cusub carcarteeda wadata iyo iyadoo teeramkeedii hore waayo aragnimo iyo fikrad badan ka faa'iidaysatay marka hadda wax waa la dhaqaajin karaan aaminsanahayane ciidanka soomaalidana dowladduna hadda dhiig cusub baa ku jiro shantii sanaad u dambeysay oo dhan diyaargarowgoodii ma xumayn oo tababar fiican bay qaadanayaan
Ibrahim Nadaara waxa uu aaminsan yahay in dowladda Soomaaliya ay u baahan tahay oo keliya inay laba istaraatiijiyo xoogga saarto kuwaasi oo kale ah tallaabada military iyo tan xagga fikirka ah maxamed fadiga oo urka al-shabaab dhexdeeda looga yaqaanay zubeyr al-muhaajir waxa uu isaguna hore uga soo goostay urka al-shabaab waxaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho asalkiisa waxa uu ka soo jeedaa dalka ivory coast waxa uu aaminsan yahay in dagaalka ka dhanka ah urka al-shabaab uu socon waayey ee loo baahan yahay in loo jeesto dagaalka dhinaca fikirka ah waxa uu qabaa in istaraatiijiyada uu madaxweynuhu soo jeediyey la hormariyo tan fikirka
waa inay saxsatahay iyo in kale insha allah waan rajaynaa inay sax tahay laakiin aniga fikri ahaan fikrigeygii waa sax in saddexdaas in la adeegsado waa sax laakiin waa in la kala hormariyo maadaama 15 sano oo dagaal lagu jiray oo aan faa'iido badan keenin hadda waxaa la rabaa markii koowaad waxay ahayd in fikra in xoog la saaro maafahantay marka hadda waxaa haddii suurtagal tahay oo istaraatiijiyada oo la dagaalanka dhinaca fikriga la hormariyo intaan dagaalka la gelin saas haddii suurtagal tahay waa aaminsanahay in waa lagu guuleysan karaa laakiin haddii la hormariyo ciidanka iyo dowladda iyo dagaalka militariga waxa cabsanaa inay fashil sidii kuwii hore inay fashil ku dhamaanayso ka cabsanaa ma fahantay
haddii la isku dhaxwado ka waran haddii la isgarab wada ka war
way adkaanaysaa waxa la rabaa hal shay inaa xoog saartid hadaa socowaayo mid kale inaa la timaadid laakiin saddexda dhinaca dhaqaalaha horta way adkaane in laga guulaysto al-shabaab maxaa yeelay dhinaca baadiyaha ayaga maamulaan ma fahantay dadka way siinahayaan xoolaha
ibraahim nadaar oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab waxa uu aaminsan yahay inaysan wax weyn iska dhimin awooddii ururka al-shabaab sannadihii ugu dambeeyeyna aysan dhicin dagaalo lagu wiiqayo awooddaasi
kolley hadda wax awooddoodii ayaga dhexdooda isdhimay maogii dagaal inta lagu qaaday oo maanta lagu baabi'iyey oo awooddooda hoos loogu dhimay ma jirto sannadihii hadda u dambeeyey oo dhan dhankoodana weerarada sidii hore kama ahay dhankan dowladduna hadda wax oo iska munaawaraada ciidamada roondooyinka sameeya tuulo la tago laga soo laabto howlgallo qorshaysan oo unugyo gaara ay fuliyaan wax sidaasoo kale maogii awooddoodii ay lahaan jireen wax weli hadda nusqaamiyey ma jiraan waxa intaaba usii dheer in dhaqaalahooda uu kordhay oo hadda meel walba lacag ay ka qaataan hadday canshuurta weliba oo meel walba ay ka urursanayaan iyo goob walbo ganacsi ay ka qaadayaan oo dalalkay dowladda xukumaysadu madaxweynuhuna tirkiisaba uu sheegay qof walbana maanta u ogyahay
maxamed fadiga waxa uu isagu leeyahay awoodda rasmiga ah ee al-shabaab waa inay dhaqaale ka aruuriyaan meelo aysan ka talinin iyo dagaalka dhinaca warbaahinta ah oo uu aaminsan yahay inay aasaas u tahay in fikirka al-shabaab ay weli dad aaminsan yihiin
awoodda ururka al-shabaab sidii hore maaha qof walbaasaaga u ogyahay arintaas hogaa awoodood u waqday sidii hore maaha hadda magaalooyinka ugu waaweyn oo soomaaliya waa laga saaray laakiin weli baadiyaha ay ku xoogan yihiin laakiin weli waa dhibka weerarada ay sii wadayaan laakiin dhul oo ballaaran sidii mar hore oo ay qabsadeen hadda ma jirto laakiin weli awood ay leeyihiin inay weerarada inay geysteen meel ay rabaan awood kale ay leeyihiin inay dhaqaale inay ka aruuriyaan inkastoo aysan magaalada joogin taas waa awood awoodda kale ay leeyihiin waa dhinaca iclaamka dadka saameyn ku yeelanaya dhinaca fikirka iyo caqiidadaba
waxaa laysku qaldaa had iyo jeer waxaa lagu wareeraa tirada ciidankoodu waa imisa al-shabaab waa imisa bal arrintaa naga jaahil tir
walaahi hadda adiga ma ogan karo laakiin waa haddii la qiyaaso qiyaas ahaan ani waxaan dhihi lahaa inta u dhexe 10,000 to 15,000 aan dhihi lahaa laakiin sida dhabta oo tirada dhabta lama heli karo way adag tahay laakiin qiyaas ahaan 10,000 meelahaas oo maleynahay
ma ku jirtaa meesha arrin ah in la dhayalsanayo
saas way ku jirtaa waa sax waa iska diyaayaate laakiin xaqiiqada marka la hadlo waxaa la rabaa in runta in la abaaro in la isku sheego runta haddii mar kasta oo dacadooga awoodiis hoos u dhigto yani adiga laftirkaaga inaad la dagaalantid awoodii aa u baahan tahay hoos aa u dhigaysaa ma fahantay laakiin cadowgaaga haddaa si fiican u qiimaysid inta loo baahan yahay oo la dagaalankiisa ala imaane markaasi haddii la dhaho shabaab way iska daciif yihiin iyo waas laakiin weli weerarada meesha ay rabaan ay geysanayaan kaas waa nasiib daro runtii
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisii siyaasadeed ee uu jeediyey toddobaadkii hore waxa uu ku sheegay inaan haatan soomaaliya joogin marxalad ay kula xaajooto ururka al-shabaab isagoo intaasi ku daray in lala hadli doono xilliga saxda ah ugu dambaynna nabad lagu dhammayn doono ibraahim nadaara waxa uu ku doodayaa in madaxweynaha soomaaliya uu fahamsan yahay xalka
waa sax madaxweynuhu arrintu uu fahamsan yahay sababtaa hadda qofkaana dhaqaalo badan oo dhaqaalo ku filanna heli kara dhulal ku haysan jirayna weli sidii u haystaa sistemkiisii maamulkiisana weli sidiis u dhisan qabkiisii iyo ideologiga uu ku dagaalamayana weli sideedii ay u tahay baahi hadda uu dowladda ula hadlo maba jirtaba haddii lacalla ula hadlana shuruudo adag oon lagana bixi karin wadahadalkun wuxuu yimaada markay baahidiisu ay timaado labada daraf midkood ama labadaba isu baahan yihiin ama miday duruufi hayso tabaryari ha noqoto ama dhaqaale xumo ha noqoto wadafa ay noqotaba yuu imaan karaa marka hadda maadaama laba murantay ma sahla yahay wa in horta meel loo kala dhaca kadib wada hadalka iman kara marka waan aaminsanahay inuu fahansan yahay cudurka meesha ka jiro iyo mushkiladu xadiga ay la'eg tahay
laakiin maxamed fadiga ayaa qaba in al-shabaab laftoodu aysan xilligan wada hadalo diyaar u ahayn isagoo taasi sharaxayana waxa uu yiri
horta ciidan ahaan military ahaan in laga guuleysto al-shabaab hadda uma malaynayo kaas waa aragtideedii maxay yeelay toban shan sano wax kasta waa la tijaabiyey ma fahantay mushkiladii waa qaabka ee labada dhinac ay ku dagaalamayaan dhinaca dowladdii waa la yaqaana qaabka ay ula dagaalamayaan waa baabuur iyo taankiyo iyo weerar meel haday rabaan inay weerar ku qaadaan al-shabaab way ogyihiin asla inay imaanayaan oo isdiyaarinayaan ama haday rabaan way u banaynayaan al-shabaab inay dul inay qabsadaan sarti maaha waa muhiim ule maaha dhulka way ka bixi karaan magaalada way ka bixi karaan laakiin hadhow jidadka way goynayaan magaalada aada goodoon gelinayaan kaas qasbaya in ciidanka meesha kasoo galay inaysan joogi karin inay ka baxaan sida ay ku dhacday oo ceelbuur marar badan ciidanka ama etiopiaanka ama dowladda way soo galeen soo maa dadka oo dhan way ka baxeen magaalada goodoonaa la geliye kadib ugu dambeyntii way ka baxeen ma fahantay marka military ahaan in looga adkaado uma malaynayo aniga al-shabaab laakiin halka keliya oo looga adkaan karo al-shabaab waa afkaartooda iyo fikrigooda in lala dagaalamo in laga jawaabo in dadka soomaalida ama dadka ku hoos nool al-shabaab ama dhalinyarada ka tirsan al-shabaab in la wacyigeliyo in loo cadeeyo in afkaarta shabaab waa afkaar khaldan oo diinta ka hor imaanayaan
waa gartay ka waran wada hadal diyaar ma u yihiin malala hadli karaa wada hadal haddii lagu dayo ka waran
aniga hadda wallaahi al-shabaab inay wada hadal inay ogol yihiin ma u malinayo ilaa cala sharti mooye wada hadalka shabaab ay ogol yihiin waa in dalka ama xukunka dalka in la gacangeliyo wada hadal ay aaminsan yihiin waa intaas waa laakiin aan wada hadalno awooda aan qaybsano ama wax kale shabaab ma aaminsana waxay rabaan inay qabsadaan wadanka gebi ahaanba ama inay dagaalka sii wadaan
ururka al-shabaab ayaa 10 milyan oo lacagaha ka aruuriya gudaha soomaaliya sanad walba waxay sidoo kale 900,000 oo neef ka aruuriyaan dadka xoolo dhaqatada ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in lacagaha laga qaado soomaaliya ay ururada xag jirka ah u diraan dibadda gaar ahaan kooxaha ka dagaalamaya nigeria iyo mozambique iyo xataa ururka al-qaacida waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto sidii loo xiri lahaa tuubooyinkaasi dhaqaale sida uu hadalka u dhigay
hadday daasa waayaan ilaan hadda waxaysan ambaasadii soomaaliya ka aruuriyaan dibadda u diraan ka mozambiq ka dagaalamaya ka nigeria ka dagaalamaya tawrucad soomaaliga urure qaarkooda loo geeya hagaa alqaacidada buuraha duur ku jirtaa lacag soomaaliya laga qaadaa gaarto kama faqtii hore waa ka imaan jirta lacag hadda teenaal aa loo qaadaa loo geeya tuubooyinkaas waa soo xirinaa
haddaba ururka al-shabaab ayaa ka jawaabay hadalka madaxweynaha oo ay ku tilmaameen mid lagu qoslo war-saxaafadeed ay soo saareen al-shabaab waxay ku sheegeen in ujeedka hadalkaasi yahay in indhaha laga jeediyo guuldarrada ka taagan in wax loo qabto dadka ay abaaruhu saameeyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dowladda cusub ee dhowaan lasoo dhisi doono ayaa laga sugayaa inay soo bandhigaan qorshaha lagu hirgelin lahaa istaraatiijiyada uu soo bandhigay madaxweynuhu barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxayna la socotiinaya islamarkaana inoo soo diyaariyay haaruun macruuf haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amraha maraykanku inoo soo diyaariyey maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa arbacada berita bilaabaya socdaal uu ku tegayo gobolka bariga dhexe waxaa lugta hore ee socdaalkiisu ay noqon doontaa dalka israa'iil iyo daanta galbeed oo arbacada berita ah isagoo lugtiisa labaadna khamiista ku tegi doona dalka sacuudi carabiya booqashada sacuudiga ayaa xiise gaara leh iyadoo la ogaa halka madaxweyne Biden intii ololihiisa doorashada uu ku jiray uu ka taagnaa dalka Saudiga iyo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman kadib dilkii wariyay Jamal Khashoggi. Dhinaca kale, madaxweyne Biden ayaa intii ololihiisa uu ku jiray aad u dhaliili jiray siyaasadaha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, hase yeeshee xilliga la joogo waxaa la arkaa in sidii hore uu aad uga dabacsan yahay. Isbeddelkan ku yimid siyaasadaha arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne Biden maxaa haddaba sabab u ah? Intaynaan jawaabaha su'aalahaasi gelin, bal aynu horta eegno waxyaabaha uu madaxweyne Biden kala hadli doono madaxda dalka Sacuudiga. Waa kan Faisal Dario, arrimaha Maraykanka, qoonule kuna sugan gobolka Minnesota, oo su'aashaasi ka jawaabaya.
Run ahaantii sidan la soconno madaxweynaha dalka Maraykanka oo haatan ku wajahan bariga dhexe, waxaa ka soo baxaya fariimo kala duwan oo ah aqalka cad inuu isagu dhankiisa u muujinayo inay arrintani ku saabsan tahay in nabad waarta iyo xal laga gaaro bariga dhexe, halka Sacuudigu iyagu ay ku macneynayaan in warar hadda mar dhoweyd laga helayay in boqorka dalka Sacuudiga ah iyo wiilkiisuba ay la kulmi doonaan madaxweynaha, arrimo badanna laga wada hadli doono oo waliyul cahdiga Sacuudiga ay kala hadli doonaan. Arrimahaasina ay ahaayeen arrimo ay macnaha isku khilaafsanayeen dowladda Maraykanka iyo Sacuudigu. Marka waxaa ka soo baxaya laba ajendo oo kala duwan oo aad aragto inay mowqifkooda guud kala duwan yahay.
Waan gartay waxa la dhig waxyaabaha laga yaabo inuu kala hadlo waxaa kamid ah in gaaska ama saliidda ay wax soo saarkeeda kordhiyaan.
Runtii si aan la soconno markii uu madaxweynahan Maraykanka haatan talada dalka haya uu qabsaday xukunka iyo xilligii uu ku jiray ololaha doorashadaba, fariimo adag oo aad u adag ayuu u dirayay dalka Sacuudiga, khaasatan markuu ka hadlayo arrimaha xuquuqal insaanka ku saabsan iyo arrintii wariyihii caanka ahaa ee Washington Post ka tirsanaa Jamal. Laakiin hadda waxaad moodaa in isbeddel aad u badan uu ku yimi siyaasadda dalka Maraykanka ee ku wajahan Saudi Arabia. Waxaana dhab ah sidaad hadda adiguba xustay inay qayb ka tahay shidaalka. Waxaan ognahay in shidaalka dalka Maraykanka uu aad u kacay, taasina ay keentay in maciishadii ay kacday oo sicir barar uu yimi. Marka dad badan oo xogagaal ah waxay aaminsan yihiin waxa ugu muhiimsan ee uu rabo inuu dalka Sacuudiga kala hadlo in wax soo saarka shidaalka aad sare loogu qaado si ay qiimaha shidaalka uu dalka Maraykanka hoos ugu dhaco.
Waan gartay, waan aragnaa baahida shidaalka ee dunida, gaar ahaan dalka Maraykanka. Marka qodobkaasi maka keliyaba bedelay siyaasadii arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne Biden?
Run ahaantii lama odhan karo shidaalku waa qodobka koowaad ee bedelay arrintan. Dagaalkan dalka Ruushka iyo Ukraine u dhexaysa waxaad moodaa in ay aad iyo aad u beddeshay arrimaha siyaasadda ee adduunka, maadaama ay jirto isbahaysiyo badan oo la filayo inay abuurmaan. Dad badan baa waxay ka baqayaan in dalal ay ka mid yihiin Sacuudigu uu isbahaysi la galo Ruushka, taasoo keeni karta macnaha in reer galbeedka iyo in Maraykanka laftiisaba aysan arrintaas u cuntamin. Marka arrimahani oo dhan waxay gogolxaad u yihiin in Sacuudigu uusan marna ka bixin isbahaysigii uu ka midka ahaa ee dalka Maraykanka uu hogaaminayay, oo aan marna uusan u leexan inuu isbahaysiyo kala galo. Iyo siyaasadan lafteedu ayaa waxay ka mid ahay bariga dhexe, oo sidaan ognahay wadamo badan oo wadamada carabta ayaa waxay beryahan iyo waddanka Israa'iil ay wadeen inay xiriirkooda ay soo celiyaan oo xiriir ay samaystaan. Marka waxaad moodaa ajenduhu inuu ka ballaaran yahay shidaal keliya, laakiin dadka indhaindhaya siyaasadda ayaa mar walba iyagu waxay diiradda saarayaan qodobka ugu muhiimsan inuu shidaalka yahay, laakiin qodobo badan oo kale oo laga wada hadlayaa jira oo ajendaha ku jira.
Waan gartay, haddaan u baahno dhinaca Turkiga, waxaan ogeyn in madaxweyne Biden sidoo kale mar ku jiray ololaha doorashada uu aad u dhaliil jiray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu dhihi jiray waa dictator. Hadda xaalku sidii waa ka duwan yahay. Marka dagaalkan Ukraine iyo Ruushka miyaa dib u qaabeyn ku sameeyey aragtidii madaxweyne Biden uu ka qabay hoggaanka Turkiga?
Waxaan ognahay sidaad aad xustayba in uu hadallo aad u adadag hawada u mariyay xilligii uu ololaha doorashada ku jiray madaxweyne haatan dalka haya madaxweyne Biden ee Maraykanka dowladda Turkiga guud ahaan. Laakiin arrintan Ruushka iyo Ukraine lafteeda ayaa waxyaabo badan soo dhaweysay waxaan ognahay in Turkiga laftiisa uu cilaaqad aad u dhow la sameeyay isla markiiba in dalka Ruushka oo ay ka mid tahay in uu ka iibsaday hubka iyo difaaca hawada khaasatan in laakiin sa wixii waxa bedelay arintan in ah in wadamada Finland iyo Sweden ay ku soo biiraan isbahaysiga NATO sidaa doktaa in isbahaysiga NATO hal wadan oo kamida isbahaysiga hadii uu ka hor yimaado wadan kale laguma soo dari karo sharciga u degan sharcigana ma jabin karaan marka mar walba waa in ogolaansho laga hela dalka Turkiga inuu ogolaado labadan wadan inay ku soo biiraan taasi marka waxay keentay dabac badan oo dalka Mareykanka uu siinayo in Turkiga khaasatan in arrimaha dabaca ay hadda aynu aragno waxa kamida in hubkii in khaasatan diyaaradaha ahaa qaar kamida inkastoo wali ay adag tahay in lagu heshiiyo in laga iibiyo kan loo yaqaano F-35 in laakiin waxa socda hadda wada hadal ah in F-16 oo kale laga iibin karo in ayadoo wali ay jirto xataa baqdinta ah in isgaarsiinta ay ka iibsadeen Ruushka iyo gantaalaha iyo in difaaca hawada in ay qayb ka noqon karto in ay Ruushku halka ka helaan warbixino ku saabsan difaaca NATO iyo wadamada reer galbeedka hadii ay ka iibiyaan in dalka Turkiga F-35 diyaaradaha loo yaqaan Afrika
waan gartay waxa jiray arrin kale oo Mareykanka iyo Turkiga isku hayeen oo ah kurdiinta dalka Suuriya jooga qoyiga Suuriya arintaasi wax isbedelay ma ku yimid maadaama aad muddo Mareykanka inuu dabciyay la dhaqankiisa Turkiga
waxay ka mid tahay arrimaha guud ee ay ku qasban yihiin Mareykanku inay dabciyaan in go'aamadoodii adkaa waxaan garan karnaa inta annagoon Mareykankaba u gudbin waxaan garan karnaa dowladda Finland iyo Sweden inay markii hore ay ku gacansaydhay Turkiga in ay u soo gacan gelin doonto in dad in u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka ama ka tirsan siyaasiyiinta taageera Kurdishka oo ku sugan wadamada Finland iyo Sweden laakiin hadda markii ay ka baqdeen in ay Turkigu ka hor yimaado inay ka mid noqdaan NATO waxay go'aan ka gaareen in ay ka wada hadlaan oo dadka qaar xataa loo soo gudbin doono dalka Turkiga la keeni doono marka Mareykanka laftiisa hadda wuxuu ku qasban yahay si uu arrimahan guud ee ay keentay dagaalka uu keenay dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu xal ugu helo in uu dabac badan u muujiyo dalka Turkiga khaasatan in arrintan kurdiinta dagaalka ay kula jiraan in dalka in Turkiga uu kula jiro ee qaarkood ay taageeraan dowladda Mareykanka
waan gartay waayay Faisal su'aasha ugu dambeysa waxaan ognahay inay jiraan dalal Mareykanka saaxiib la ahayn hase yeeshee hodan ku ah dhinaca saliidda oo ay ka mid yihiin Venezuela iyo Iran waxaan ognahay labadaas wadana inay Mareykanka isku fiicnayn hase yeeshee warar ugu dambeeyay waxay sheegayeen in Mareykanka wafdi u diray dalka Venezuela arrimahaasi wax ka soo cusboonaaday ma jiraan
in run ahaantii waxaan u baahanahay horta inaan fahanno inta aanan ka hadlin Venezuela iyo Iran maxaa kalifaya in madaxweynaha Biden inuu siyaasadahan degdega ee uu bedelayo siyaasadaha Mareykanka waxa cad inay ku soo food leedahay dowladda Mareykanka iyo xisbiga dimuqraadiga haatan talada haya doorasho aad u adag oo bisha November la gelayo in maciishada kacday iyo shidaalka kacay wuxuu sabab u noqonayaa dowladda Mareykanka iyo madaxweynuhu inay raadiyaan qaab kasta oo ay shidaalkana hoos ugu dhigi karaan in sicir bararkana ay hoos ugu dhigi karaan taas ayaa waxay ka mid tahay xalka guud ee ah in meel walba xalka laga raadiyo xalalkaas ayaa wuxuu ku jiraa in Venezuela xiriir lala sameeyo inkastoo ay weli xiriirkaas aan laga guul gaarin ta Iran iyadu way ka duwan tahay oo dowlado badan oo kale oo waxaa jira haddii ay xiriirkeeda la soo dedejiyo ayaga laftooda inay meesha ka baxaan laga baqayo Sacuudiga kamid a oo haatan uu tegayo madaxweynuhu marka ta Iran waxaa laga yaabaa in shuruudo badan lagu xidho khaasatan in baaritaanadii in faaidadko dhulka ay nukliyeerka ay ka sameynayaan oo kale ay ka mid tahay iyo shuruudo aad u fara badan oo kalaa ku xidhan laakiin Venezuela way ka dhowdahay tan Iran way ka dhowdahay marka waxaan oo dhan markaad isku soo duubta waxaa keenaya in xilliyadan doorashada lagu jiro in uu muujiyo madaxweynuhu dhaqdhaqaaq fara badan oo uu hoos ugu dhigay sicir bararka iyo shidaalkan kor u kacay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo berri u socdaalaya gobolka Bariga Dhexe intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaasiyo nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaaliyeed oo in ka badan 30 sannadood ku jiray dadaal dib u dhalashada qaranka Soomaaliyeed iyo weliba taakulaynta dadka diinta iyo dhaqaalaha waddanka oo ay gacan weyn ka geystaan, iyadoo weliba maamulada Soomaaliya ka jirana ay haldoor ka yihiin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Abwaan Daahir Maxamed Xaashi oo in ka badan 20 sannadood ku dhaqda waddanka Ingiriiska una ololeeya arrimaha qurba joogta, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay. waxaa ku bilaabayaa Abwaan Daahir Maxamed Xaashi.
Waad islaamayaa islaanka bacdi. waxaan qabaa qurba joogtu inay ka geysteen kaalin lama ilaawaana oo dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay ogyihiin caawinta ugu horeyn qoyskooda, tan labaad qaraabadooda, deriskooda, dadka dhibaataysan oo dhibaatooyinka soo gaaraan oo lagu soo baahiyo warbaahinta ama social mediaha. waa dadka ugu badan oo ka geysta gacanta ugu weyn ama ugu fudud oo ugu horeeya oo falcelinta ugu dhaqsaha badan ka geysta. waxaan leeyahay qurba joogtu waa muhiim dhalashada waddankeena laga soo bilaabo carto. fanaaniintii ugu badnaa oo qurbaha ka soo laabtay ayaa ka tirinayo Nakrumo iyo Xasan Aadan iyo kulli ay ka mid ahayeen iyo inta la midka ah. madaxda maanta joogta ilaa heer baarlamaan, waxaan is leeyahay ilaa 180 haddaysan ku dhaweyn ilaa 70 inay yihiin dad ka soo laabtay qurbaha. dadkaas oo wixii aanu ku soo aragnay qurbaha oo ama aqoon ah ama khibrad ah dowlad wanaaga dadkii Soomaaliyeed markii dagaaladu dhaceen oo dibadaha loo qaxay, waxaanu aragnay ummado aanan ku diin ahayn, ku midab ahayn, ku af ahayn, haddana wada nool. wada noolaashuhu quruxda uu leeyahay in waxaa in badan qurba joogta ka mid ah ay go'aansadeen inay ku soo noqdaan waddankii, taasna ay keenaan waddanka gudaheeda.
Yuusuf Maxamed Barre,
wasalaamantihiin. horto wax walba waxaa fiican siduu ku dhashay in dib loo milicsado. qurba joognimada maxaa keenay? qurba joognimada waxaa keenay ama dad colaad ka cararay ama dad ma aragtay dhaqaale doon ah oo dibad aaday si meeshii uu joogay maadaama uu waxba ka waayay meel kale oo u dhaanto inuu helo u tagay. marka maxay la kulmeen wey? waxay la kulmeen dad sii deganaa oo ayagii ka badan yay dhex galeen. dadkii waxay noqotay in dabeecadoodii la qaato si loola qabsado. marka tiiba waxay keenaysaa saddex shay: aragtida la yiraahdo kumilanka oo qofkii kaa tegay in uu meeshii ku milmo oo dib ugu soo noqon, iyo in uu dhaqankii ka qaato oo ruux multicultural ah uu noqdo laba dhaqamo kala duwan wato uu ku soo noqdo. wuxuu ku leeyahay shayga ugu horeysa isku gafaysiin buu waxa weeye meesha uu joogo haddaad ugu tagta privacy-giisii baad wax u dhintay. waa inaad weydiisaatana waan kuu imaan ood permission ka qaata. annagana waxaan naqaanaa qofku maadaama uu bulshadii ka mid yahay uu kula dhashay inaad saacadaad doonto aad u tagto.
anigu lama qabo Yuusuf taas. haddii aan tusaale ina siiyo, soomaalidu markii ay tageen qurbaha, gabdhaha iyagu khayr allaha siiyo xijaabkoodii may dhigin, maasiyadka xisaabka waxaan geynay tuulo walba iyo goob walba. waxaan keenay dadkii kaloo islaamka ah inay nagu daydaan haddaanu nahay Soomaali, oo ku dhiiradaan inay xirtaan shacaayirtooda islaamka iyo dhaqamadooda ay soo bandhigaan. meel walba waxaan ka dhignay masaajid, waxaan furnay madaaris waddamadii xagga, waxaan tusnay dhaqankayaga, waxaan barnay Soomaalida. awal waxaa laga haystay hadal keliya, laakiin hadda waxaan tusnay waxa aan nahay, waxaan haysana ganacsi. meel walba waa ganacsi. haddaad aragto meel kasta qofku waxaa laga yaabaa inuu sabcitaa luqadii aad u aqoon, sidaasu ay tahay wuu ganacsanayaa. baabuurtuu wadaa ganacsigiisa oo self-employed ama qofku dukaankiisa gaarkaabu leeyahay.
waxbarashooyinkii baan galnay meel walba galnay wa taay daahir oo aan ku soo qorayay Yusuf miyay ku muuqanin horumarka xagga diinta iyo dhaqanka iyo sida ay dadkii u ilbixinayaan waxaan ay ugu soo gudbinayaan bulshada Soomaali
in fact saad hadda u sheegayso wax uu ku jira laakiin marka laba dhinac ka fiiriso annaga waxaan nahay dadkii aan bixin in dhaqamadooda aan la affect gareyn wili ma miina arkin dad annaga naga socdo oo intaan u aruurinay ciyaal oo America geeyeen ama Ingiriiska oo leenahay dhaqan cilin baan u wadnaa laakiin waxaan aragnaa wixii annaga diaspora naga aaday 42 san saar dhaqan cilin bay keenaan dhaqaalihi baa soo haray waa runta dhaqaale fiican bay keeneen waxaan ka hadlaynaa dib u dhis dal burburay iyo dad burburay badbaadadiis dib u dhiska wuxuu kaaga baahan yahay Soomaali community-ga meesha joogto inayna ku xirnaanin qoys iyo qabiil maadaama ay dad multicultural ay yihiin waxaan u aragnaa dad soomaalinimada u adeegi kara inay yihiin North Eastern-kan abaaro fara badan ba kara maad maqashay Soomaali diaspora jiro oo u soo gurmaday oo shaqsi shaqsi ruux dadkiisi wax u diray aan ka ahayn
aniga waxaan qabaa lama fikradaha qaarkoodna waxaan isleeyahay waa kuwo u baahan in wacyiga ama duruufuhu ay keeneen waxaa ka mid ah hadda marka la yiraahdo kaleeto dhaqan celinta marka laga hadlo annagu ilmahayaga waa dhaqan celinaa laakiin Soomaali dhaqan celinka way jirta cunugu qoribu wataa cid maamush ma jirto annagu wali waxaan isleeyahay community-gaaba nool oo nolol ku jirta qoymiyaha aanu aragnay inuu xoogaa kala dambeyn xoogaa aan aragnay inuu baaleynayo waxaan isku dayna inaan saxno laakiin gudihii waa dogtiin waxba kama jiraan kuwa yagaa run xagga dhaqaalaha markaad tiraahdo IMF iyo World Bankiga 1.5 billion lacag dhaafaysa ayay sanad kasta dadka qurba joogta oo Soomaalida u soo diraan wadanka gudihiisa kusoo diraan waxay ka badan tahay waxa ay bixiyaan hay-adaha dhan wax kastoo la shaqo maca dowlad maca NGO lagu taageero ayay ka badan tahay waa arrin ka badan taasi waxay muujinaysaa inaan yihiin laf dhabarka wadanku ama mishiinka wada wadanka lacagtaas hadii aan la helin waxa weeye wadanku meesha uu maanta joogo ma joogi karo manaad nuqsadeen marka waa dad muhiim weeye dadka qurba joogta
ad iyo dhibaatatii kuse waxay ahaayeen Abwaan Daahir Maxamed Haashi oo in ka badan 20 sano ku dhaqlaa wadanka Ingiriiska oo u horeeya qurba joogta iyo Yusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay dadka gamleynta iyo joogta intaynu mar kale wada kulmi doono hadii la raali karo sidaa iyo
wadaasi gabadhna waxaan Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere haatan dhegeystayaal gabagabadii idaacadda galabta iyo wararkeena maraynaaya aynu ku wada nasanno heestan u qaadaya fanaanka Cawaal Aadan.
Thank you.
wagaag dhigaystayaal heestaasi bay dhawaa la ere iyo weliba codka fanaanka cawaale aadan waxay ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo halkan idinkala socodsiinaya anigu cabdixakiin shiruuca tan iyo kuna ti dambasaayo nabadgelyo.